Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For de så at det var en direkte sammenheng mellom det å være på alfabølgefrekvens, der vi ikke veldig konsentrerte, men vi henger litt mer ut bak her. Fordi det var en direkte sammenheng mellom det og det de kaller for divergent tenkning, da, som en annen måte å si tenk utenfor boksen. Og det som skjer når vi ikke i der hvor vi nødt til å konsentrere oss, at hjernen får lov å koble sammen punkter på egen hånd, og en definisjon av kreativitet det med å se og koble sammen på nye måter og se andre løsninger. Og den har vi ikke tilgang til hvis vi i enhver pause driver og scroller på mobilen eller tillater oss å bli invadert av nye inntrykk.
Mine besteforeldre, de hvilte middag. Men tross en liten høneblund på ettermiddagen, var de noen av de mest produktive menneskene jeg vet om. De hadde hus med stor hage og to hytter som de driftet helt alene. Og mange av de mest produktive menneskene jeg vet om, de slår et slag for å hvile. Og derfor handler episode 140 av Ingefær nettopp om å hvile. Gjest Siv Audeville, som yogalærer, og hun forfatter av boken Hvile, alt du vinner på å la være. Jeg håper jo at hver eneste episode av Ingefær gjør deg litt klokere, og jeg tror at denne episoden skal bidra til det. I alle fall ble jeg det. For selv om hvile ikke så høyt ansett i dagens samfunn, det innmari bra for oss. Det gjør oss smartere, det gjør oss mer kreative, gladere og mer empatiske. Og som vi lærer mot slutten av episoden, hvis vi kvinner hviler litt, så kan de gi oss både økt sexlyst og kraftigere orgasmer. Og det i seg selv jo helsebringende. Og ganske digg. I episoden får du vite mer om hva hvile faktisk ulike typer for hvile, og konkrete tips til hvordan få hvile inn i hverdagen. Og jeg tror vi alle trenger det. Du finner meg som Sara Lossius på Instagram og Facebook. Join gjerne den fine gjengen på den lukkede Facebook-gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius. Der deler jeg mer info om hver episode blant annet. Og så husk Ingefær shot på torsdager og del gjerne denne episoden med noen du synes trenger å hvile litt. Men nå, over til Siv. God lytt!
Siv, velkommen til Ingefær.
Tusen takk.
Du, jeg har lyst til å starte med et sitat fra boka di. Rett og slett, for jeg liker det så godt, og det det som preger vår kollektive måte å tenke på, at det finnes en vei til uthvilthet som ikke går via hvile. Kan du fortelle litt hva du mener med det?
Det jeg som har sagt det.
Ja, ikke det bra sagt? For du snakker om det når du skriver om typ sånn kaffe, energidrikker, ja. Vin på kvelden for å roe ned.
Ja. Vi gjør jo alt vi kan for å slippe å hvile. Altså, vi setter jo helene i og protesterer. Jeg forventet at du skulle lese et av sitatene jeg har med i boka fra en eller annen sånn vis person.
Nei, jeg tok deg.
Det var veldig
hyggelig.
Ja, da tenker jeg på at vi kjenner at nå trenger jeg mer energi, da det lettere å tyte kaffe, da det lettere å
liksom finne ut hva trenger jeg for å booste meg nå. Vi ser liksom energidrikker og sånn. Og til og med reklamen for energidrikker sånn, åh, du litt sliten for at du har et helt vanlig liv med liksom jobb, litt trening og barn du skal ta deg. Se her, du trenger ikke å hvile. Du kan bare liksom fylle på.
Litt en quick fix.
Ja, og da kan du liksom bare fortsette som før. Så det ikke noe invitasjon til å lytte hva trenger kroppen din, eller hva at vi natur, og at det, vi lever i en slags rytme hvor vi har aktivitet og hvile. Og de to tingene står i forhold til hverandre, da.
For du har skrevet en hel bok om hvile, som på en måte, som jeg tenker da, jeg leser den litt, som at den hyller hvilen.
Ja.
Så det skal vi gjøre i dag. Det ikke verst.
Supert, det trenger den.
Ja, du synes det tydeligvis når du skriver en hel bok om det, men hvorfor skrev du boka?
Altså, en av grunnen til at jeg ville skrive om hvile var at vi snakker mye om stress og overskrifter om stress, og det egentlig stresser oss når vi blir fanget i en sånn stressloop.
Ja, for jeg kan bli litt metastresset, hvis du skjønner hva jeg mener. Når jeg lærte mye om stress, så var det sånn, shit ass, nå er jeg så stresset, og det er så dårlig, og så blir man stresset fordi man er stresset.
Ikke sant?
Ja.
Så for å på en måte gå ut av en fortelling, så må man jo ha en alternativ fortelling å tre inn i. Så tenkte jeg, vi må faktisk snakke om hva det er. Og hva er hvile? Og så er det jo sånn at vi reagerer jo positivt om det er noe vi kan vaske inn i familie, liksom. Sånn at da tenkte jeg at vi må selge inn hvilen som noe så attraktivt at man ønsker å gå inn i det. Og så er det jo ja, jeg skrev fordi jeg selv synes det utfordrende, og så synes jeg det et paradoks at jeg som har vært utbrent i så stor grad at jeg har fått en kronisk utmattelse, og jeg ser rundt meg også med andre mennesker med liksom ganske store helseproblemer. Hvorfor står vi liksom i senga og vil ikke legge oss som en snære treåring som bare nekter å sove, når vi vet hvor bra det er? Bare snakke mer om det, da. Framsnakking, som var et ord for noen år siden.
Jeg synes det litt deilig at du sier at du har problemer med hvile, for du yogalærer også. Jeg skulle tro at dere som gode på det, bare knipser og kommer i scen. Men, så ja, det litt positivt at det flere som synes det utfordrende. For jeg tror at det ikke bare meg, og ikke bare deg.
Langt ifra. Jeg tror vi trenger å finne portaler inn i det. For selv om det så enkelt og tilgjengelig lite utstyr, du trenger ikke ha en doktorgrad, altså det sånn her hvor som helst, når som helst, så finner vi ikke nøkkelen, liksom døra inn. Og hvorfor er det sånn?
Det skal vi lære litt om i dag. Jeg tenker at vi kan begynne bare litt med kroppen. Vi trenger at du gir oss info om. Vi kan starte med det sympatiske nervesystemet. Har du lyst til å fyre løs?
Ja. Det bra. Takk for seg. Fordi fyre er nettopp det nervesystemet gjør. Eller vi har to primære responser. Det autonome nervesystemet har. Det ikke viljestyrte nervesystemet. Og det er å fyre på alarmberedskapen. Når det er noe som en trigger, altså det kan være alt fra en e-mail til en isbjørn, det er bare sånn, kroppen responderer med at ok, nå må jeg mobilisere her. Og det gjør den fort, og det helt nydelig, for hvis det kommer en bil i fart, så det ikke noe vits å dvele ved det.
Du må bare kjører den i 70 eller 30, liksom, man bare hopper unna.
Du hopper unna. Hva slags bil er det, og hvordan
kjekk mann som kjører, eller hva som helst.
Ja, sånn at det er supergunstig for vår overlevelse, så det at det kalles en sympatisk respons, tenker jeg, det er sympatisk i forhold til at det hjelper oss å overleve, men det å være der over tid, er det vi snakker om, sånn langvarig negativ stress. Nå skal jeg prøve ikke bruke S-ordet så imma mye, hvis målet er å snakke om hvilen.
Ja, men det blir, jeg tror det blir i hvert fall 30 minutter med H-ordet.
Ja, ja. Ok.
Det gjør det.
Så det som med det, den parasympatiske responsen, som det systemet for omsorg og tillit, der vi liksom kjenner at ingen ute etter å spise oss, så her kan vi fornye cellene i kroppen, her kan vi sanse mer, her det veldig mye å vinne. Da. Det systemet litt mer genert, så der alarmberedskapen som fyrer, for å være rask, så det parasympatiske litt mer sånn, som en sånn marekatt som stikker hodet opp og bare, det trygt nå? Det varmt? Det kaldt? Ok. Og så det en respons på at omgivelsene tillater deg å hvile.
Ja.
Så det litt langsommere, det tar litt mer tid, og det ikke så, ja, det fyrer ikke i samme grad, det ikke så aggressivt på en, for å si det sånn.
Så vi må rett og slett tillate det å få den katta til og marekatta til å komme opp. Men jeg synes det interessant det du skriver i boken din også, for man vet jo fight or flight, altså sånn at man løper eller kjemper når man stresset.
Mm.
Man setter den modusen, og det den som har vært veldig, veldig vanlig, og den jo veldig vanlig, men det to andre responser på stress også, som kanskje ikke snakker så mye om, men som like fullt vanlige.
Og det ene er frys.
Ja, frys snakker du om.
Ja, og det litt sånn når du kjører både bremsen og gassen i bånd samtidig.
Mm.
Sånn at du på en måte blir stående i en sånn tilstand av frys. Og det, i naturen så ser vi det i noen dyr at de fryser og spiller død, for det gunstig for dem. For da de ikke lenger... Ja. Altså, hvis du skal spise noen, så det bra at de er ferske.
Ja, for da det ikke råttene.
Nei, ikke sant?
Rett og slett. Altså, de spiller døde, og det vel et dyr du nevner i boken nå, som så god på det, at de ikke blir spist, og så går den bare videre etterpå.
Det helt utrolig å se på. Den ser helt stein død ut, og blir kastet rundt på det, australske pungråter.
Ja.
Og du helt sikker på at nå det liksom game over, og så i det...
Bjørn eller byttedyr, eller
ja,
jakteren går.
Jakteren går, så går den opp, og så rister den. Det gjør den altså for å discharge,
ja.
Få ut noe av det der stresskjemikalene som det har rast gjennom kroppen, og som har påført den frysresponsen.
Så en,
gunstig for overlevelse.
Ja.
Litt annerledes for mennesker,
og stå og riste rett etter. Men det jo mange, jeg rister for eksempel, jeg synes den ristingen er interessant, for jeg, hvis jeg er sint, for eksempel kjempesint eller kjempelei meg, så skjelver man jo, ikke sant? Eller etter at man har vært redd eller noe. Så den jo ikke bare dyr, altså vi mennesker jo også dyr, men den jo, det med å riste jo en reaksjon på, for å få det ut, rett og slett.
Ja, og det jo også satt i system, her i Vesten så det liksom TRE, altså det sånne terapeutiske metoder, for å på en måte riste ut stress, superbra.
Ja.
Jeg tenker jo altså i mange andre steder på planeten, så bruker man dans, man bruker mye mer, i stedet for å sitte og prate om følelser, så man liksom ut, og man rister, og man i kroppen sin.
Ja.
Og det å løpe, altså man må bli kvitt i stedet, stresshormonene i kroppen, det tror jeg bra.
Mm.
Men jeg tenkte det å fryse til,
ja,
at det noen ganger gir oss en sånn følelse av avmakt, at det får mennesker oppleves krevende.
Ja, hvorfor gjorde jeg ikke noe?
Ja, ikke sant?
Men så det en naturlig reaksjon.
Mm.
Og så det den tend and befriend.
Ja. Og det var så spennende i prosessen med det, fordi da hadde man vært klar over det man kaller for avspenningsresponsen her i Vesten siden 1975, egentlig da den ble kartlagt på Universitetet i Harvard, som denne hva skal til for at kroppen går inn i en avspenningsrespons. Det kan vi jo eventuelt snakke mer om. Og så var det så sent som i år 2000, hvor de merket at det her har vi bare forsket på, egentlig på hannindivider.
Mm.
Og nå, og bare for å gjøre det helt klart, det er ikke for forsøk der... individene selv ikke har valgt det, og det jo tilfelle med alle dyr som er brukt i forsøk. Men da så de at de hadde forsket i stor grad på hannrotter, og så var det noen som kremte av det, og var sånn, hei, hva skjer hvis vi tar en litt mer kjønnsbalanse, kvoterer inn i hunderotter i det prosjektet? Og da fikk de en helt annen, da fikk de helt andre data, for det viste seg at stresset hunderotter, de hadde den, da en
at det passer på, eller bli venn, eller noe sånt, vil det bli på norsk, noe sånt nå, for jeg vet ikke om det er godt uttrykk på norsk.
Nei. Altså igjen systemet for omsorg og tillit. Vi søker hverandre. Vi søker kontakten, og det så lett å kjenne seg igjen i, tenker jeg som... når jeg blir stresset og lei meg, så ringer jeg jo en venninne, eller jeg prøver å finne den tilknytningen jeg trenger for å nedregulere mitt nervesystem, for å høre at jeg bra nok, eller for å kjenne at jeg, ikke sant, få noen andre tanker rundt det, eller bare at noen lytter.
Mm. Det jeg leste om nå er at, at liksom evolusjonært så har jo... kvinner kanskje hatt litt mer ansvar for barn.
Mm.
Så det å drive og fighte da, er kanskje ikke så innmari lurt hvis du skulle tape.
Nei.
Så en grunn til det kan være altså passe på barna, eller prøve å bli venn med den som skal catche deg.
Ja.
Sånn at du passer på. Men jeg kjenner meg så innmari igjen fra min andre fødsel, som var litt stressende. For jordmora var ganske stresset, og man har jo i fødsel rett til å bytte jordmor og blæde, blæde, masse rettigheter.
Mm.
Men jeg blir bare sånn sjukt kompis. Og så har jeg vært så irritert om meg selv. Hvorfor bare sa jeg ikke fra til henne, kan du drite i å ta telefonen inn på rommet? Jeg har ri her, liksom.
Oi.
Men jeg bare, ja, ja, ja. Og det har jeg skjønt at, når jeg lærte den tendon befriend-greia, så sluttet jeg å være sur på meg selv og skamme meg over det, fordi... man er jo så sårbar i fødsel, så det er rett og slett det var biologien som bare kicka inn da. Så det var kjempeinteressant perspektiv på S-ordet.
Ja, og se i en så
ja
liv og død situasjon
det. Ja, man er jo det når man føder. Men du, vi må videre til vagusnerven, for den er ganske kul.
Det er den. Det er supernerven.
Ja,
ja. Så på alle sett og vis, nå er det liksom en litt sånn kollektiv forelskelse i vagusnerven, fordi den har virkelig bare blitt litt sånn...
Er den populær om dagen?
Så kjendisnerve, det er ganske kult da.
Ja, men den er lang da, så jeg skjønner jo at den er på tide å bli fremsnakket nå.
Den må også fremsnakkes. Ja. Den går fra kranienerve 10, altså gjennom halsen, ned gjennom forbi hjertet, gjennom diafragma og ned i magen. Den styrer liksom alle vitale prosesser.
Ja.
Og det man tenker seg, altså når det er høy tonus i vagusnerven, så betyr det, altså når den er slapp, så er den ikke så effektiv, men når den er akkurat som en muskel som har tonus i, når den virker, så er den som en god kobling til det parasympatiske systemet.
Skjønner.
Og så er det også det at, om man har forsket på, så ser jeg at det er en sammenheng mellom vår evne til å føle medfølelse og empati og tonus i vagusnerven.
Så det vi ønsker er å få høy tonus igjen, men hvordan får vi til det?
Altså,
det tonusen er forskjellen på pust og hjerterytme eller noe sånt.
Ja, hjerte...
Det er en slags matematisk formel her.
Ja, det er det.
Ja, det er litt ærlig.
Om jeg ikke tør å gå inn på et tilfelle, jeg sier noe helt feil. Men fordi den går gjennom hele kroppen, så er det mange innganger inn. Altså jeg vet at man kirurgisk sett, noen setter inn en sånn slags dings her, helt oppe, og kan liksom trigge den mekanisk. Så det blir gjort, det tror jeg også sånn, i forhold til, hvis jeg ikke husker helt feil, i forhold til mennesker med Parkinson, sånn type ting. Så det er liksom det her sånn medisinske.
Mm.
Vestlig medisinske, men fordi den går gjennom diafragma, så kan vi påvirke den gjennom pusten, og det er derfor vi ofte får høre at vi må puste, vi kan puste oss ned på en måte.
Ja, for da påvirker vi vagusnerven, særlig hvis utpusten er lang, ikke sant? Ja. Lengre enn innpusten.
Eller det man, når vi kaller vagespust, er også å puste like langt på fire, og telle fire på innpust og fire på utpust.
Ja.
Sånn.
Så det kan man lett gjøre når man hører på ingefær nå. Gå fire skritt, puste inn, og fire skritt, puste ut, ja, så kommer man i kontakt med vages. Da setter man, det skal vi lære litt om senere, men da blir man jo også smart, vet du, for når man er i hvilemodus, for å si det sånn, så lærer man bedre.
Mm.
Men du, vi må gå over til hvile, fordi hva er... Det finns olika former för vila. Du nämner inledningsvis är det ju fysisk vila, mental vila, social vila och spirituell vila. Jag nämnde det fyra för det är inte bara att lägga sig på soffan nödvändigtvis som innebär det att vila. Det är lust att få fram lite för man tränger inte bara man kan gå till gräs och se på skyn men det tränger inte vara det. Det är så mycket mer.
Mm.
Och du skriver ju massor om det i boken. Kan du ge oss som exempel på för exempel ja vi kan gå in i mental vila först. Vad
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tänker att det handlar om att faktiskt bruka lite mental energi för att sätta in på konton. Alltså det att välja att fokusera på nå. Ofta dessa teknikerna från typ mindfulness och sån typ av ting. Så att vi klarar att landa den mentala energin. För ofta så spriker den i alla riktningar. Så för exempel genom att ha fokus på pusten över tid. Hvis vi da velger å gjøre den vagespusten da, fire på utpust, så etter hvert, når vi har klart å stabilisere sinnets liksom, naturlige tendens til å ville hoppe i alle retninger samtidig, så kan det gi mental hvile.
Mm.
Så dette her den lille investeringen for å gjøre det, og så masse aksept for at det ikke er sånn at du bare bestemmer deg for det, og så funker det. Det litt som å og en Pema Sjødensen sa, det litt som å lære en ball på å sitte, der han sitter, og så sitter han kanskje sånn litt ned på, og så opp igjen, og så vil jeg sitte, så han har den der vennligheten, og inviterer tilbake igjen, tilbake igjen, tilbake igjen, og etter hvert blir det lettere.
Mm. Ja, det håper jeg det blir. Jeg synes det vanskelig, men jeg, det også veldig interessant å se, når jeg setter meg ned og skal prøve å fokusere, for til vanlig så bare prater hjernen hele tiden, men jeg blir veldig oppmerksom på hvor sykt prat som hjernen jeg har, da.
Yeah.
På en måte. Og det litt, og i begynnelsen så var jeg veldig sånn, gud, jeg så dårlig på det her, men nå har jeg bare skjønt at, jeg vet ikke om jeg god eller dårlig, for jeg har ikke vært inne i andres hjerner, men jeg har bare innsett at jeg har en prat som hjerne, og så prøver jeg å lære meg at det greit, da, hvis du skjønner.
Ja, jeg tror alle har prat som hjerne. Nei, noen, ikke sant? Hvis man er, så du holder på med ting, er interessert, og disse tingene er superpositivt, og så kan det spinne litt fort, kanskje. Så når man velger et fokus, om det er pusten eller om det er hva noen man velger, kanskje når man går, velger kontakt med fotsålen, et eller annet, har et fokus, så er all den pratingen derfor som den ligger litt, får ligge litt nede i bakgrunnen.
Mm.
Så det er aldri noe mål at det skal bli stille der inne.
Nei. Jeg hadde, når jeg var liten, en liten digresjon, så prøvde jeg, når jeg la meg for kvelden, å få til å bli stille, og så ikke tenke. Jeg øvde meg på ikke tenke. Litt nærmere. Jeg var sånn 10 år. Så lå jeg i sengen, og så følte jeg at jeg opplevde at jeg ikke tenkte. Men så innså jeg at jeg tenkte jo, for jeg tenkte, jeg tenker ikke, jeg tenker ikke, jeg tenker ikke. Og når jeg skjønte det, så var det sånn nedlag, for jeg følte at, for jeg følte jo at jeg hadde sånn zoner hvor jeg ikke tenkte i det helt, at det bare fløyt da. Men jeg, det var jo et mantra på en måte da, jeg tenker ikke, jeg tenker ikke, jeg tenker ikke. Ja. Så ja, det var en historie fra barndommen, men fysisk hvile, nei, jo, fysisk hvile, for man kan gå og være rolig på en måte, det også en form for hvile.
Ja, for det her med å fokusere på noe, trenger ikke å være liggende i sånn katakonisk sitt, altså man helt utslitt, men forhåpentligvis da, hvis man integrerer hvile mer i livet sitt, så trenger man ikke å bli på det tidspunktet man må kollapse, at det det man forbinder med hvile. Så alle disse bevegelsesformene som tai chi, qigong, å gå i skogen kanskje uten så mye stimuli, men vær til stede i det man gjør, vær til stede i pusten.
Hagarbeid utenpå, ja, kanskje. Det hvertfall mange som synes det meditativt, så naboen min elsker å luke. Jeg også egentlig, men jeg bare gjør det ikke så ofte.
Nei. Jeg tror det å være, ha med i kroppen en helt fantastisk ting. Fordi ofte så vi oppe i hodet, så det vi kan hvile i bevegelse, tenker jeg at det har vi veldig, det kan ha stor positiv effekt.
Det gjør at det ikke blir så, for det kan være litt sånn der, tenker jeg sånn, man må sette hvile på dagsorden, skal jeg gjøre det også?
Ja.
Men så trenger det ikke være så himmelig komplisert. Det bare sånn, ja, men jeg liker å strikke, da fortsetter med det. For da hviler man for eksempel i en eller annen vrangmaske.
Ja, ja.
Og så har du sosial hvile.
Og det, i en sånn der kultur hvor det helt opp til deg, og hvis du har gått på en smell, så må du liksom fikse det, og sånn. Så synes jeg det så interessant å se på hvor mye som regulerer seg når vi får være sammen med mennesker vi er glad i. Og det også som en sånn motkultur til den prestasjonskulturen, at du, jeg tror det også viktig hvem man sammen med, men at man i sosiale sammenhenger hvor det stor aksept da, for å kunne være den man Og så ser jeg på en del av disse hviletradisjonene som sabbat og siesta. Sånn. Det jo veldig sosiale tradisjoner. Man møtes rundt et måltid. Eller som en del familier i Spania bare sover 4 stykker på samme sofa i 25 minutter. Altså, det ikke den helt sånn tilbaketrukne introverte hvilen nødvendigvis. For det skjer så mye positivt i møter som ikke trenger å være så overstimulerende heller. Og så jeg en del på det her med ensomhet, og hvordan Verdens helseorganisasjon snakker om en ensomhetsepidemi. Og nå har FN gått inn og sett på at veldig mye av det vi tenker på som liksom positiv helse, altså hvordan vi kurerer folk, viser seg ikke være så effektivt. Det nettopp kommet ut med en rapport. Fordi vi prøver å behandle psykisk helse primært da, i isolasjon, med medisiner, og det her jo noen som det jo noen som på en måte tenker at ja, men det jo et marked her, så det kan være noen som har interesse i det, men også terapi, også mindfulness og sånn, at det noe du skal gjøre selv, litt sånn avlukke. Og det vi trenger aksept og kontakt og tilhørighet, altså vi snakket litt om sånne evolusjonsmessige ting, vi blir født så utrolig hjelpeløse, og vi så sosiale, for vi klarer å koble oss på hverandre, for vi har vært nødt til å ta vare på barna våre, gruppa vår. Så når vi tar det bort, så det ikke så rart at det får noen konsekvenser. Da. Og det å bare på en måte legge på individet at det skal du fikse selv, det tenker jeg ikke så effektivt som om vi prioriterer hvile sammen. Og det mener jeg at vi overplanlegger og for stresset og egentlig orker være sammen med folk vi glad i. Så en form for hvile og kanskje snu det litt på hodet.
Litt flere koselige middagsbesøk for eksempel, hvor man legger vekk mobilen, ville jeg tenkt da.
Ja, den bort. Man trenger ikke se flere bilder av tallerkener med ting på, kanskje. Og så også at det ikke trenger å være så himmelig perfekt når man imiterer folk også.
Ja, litt mer enn nettopp.
Litt mer hverdagsmiddag, kanskje.
For det med ensomhet, da, det skriver du også, det med det at det vel opplevd, altså for det en subjektiv opplevelse av at altså, man kan ha masse venner på sosiale medier, eller gode kolleger, eller hva som helst, men at man opplever en ensomhet, det i seg selv er jo helsefarlig.
Og de sammenfaller med de samme symptomene som man ser på stress. Kom jeg så rundt. Og det egentlig mye av det samme som kan det mye av det samme som kan trekke sammen i sånn retning mot en positiv endring der da. Så det spriker ikke. For det øyeblikket man opplever den uønska ensomheten, så er det lett at det man kaller for negativitets bias kaller man det på engelsk, at man på en måte tenker at og det også sånn i forhold til evolusjonen noe vårt sympatiske nervesystem, hvis vi ser en pinne så tenker vi at det en slange fordi det sikrer vår overlevelse. Men hvis vi tenker at menneskene rundt oss primært sett ikke bra for oss, så skaper det bare mer isolasjon og mer...
Så blir det sånn nedadgående spiral, rett og slett. Men hvis man ikke føler seg en som er omkranset av mange man er glad i, så ser man mer på verden som et litt bedre sted, rett og slett.
Men det er vanskelig å få tilgang til det hvis du er stresset og i overlevelsesmodus, for da kommer andre mennesker i veien for det vi skal gjøre.
Ja.
Så de to tingene liksom henger tett sammen.
Det er jo, altså, vi skal litt inn på det etterpå, når vi, hva vi vinner på å la være, for å ta deltitteren din på boken. Men når man er stresset, eller i S-ordet, så er man jo rett og slett mindre empatiske. Så det er jo det samme det med, og ensomhet er en form for stress for oss. Ja. For eksempel, da.
Men det var bra du sa det, for den som, og mange av oss elsker jo også vårt eget selskap, å få lov å ha alenetid. Noen ganger når jeg sitter i en sirkel sammen med folk, og vi snakker om personlig holdbarhet, altså hva trenger vi for å kunne være gode yoga-instruktører, for eksempel, og sånne ting, så er det som kommer opp nesten sånn, for alle er sånn alenetid. Ja. Og det er den tiden vi trenger for å lade batterier, eller for å ha de lange tankene, for å kjenne at vi har tid til en samtale med oss selv, da. Kjenne på den stillheten inni, sånn at vi kan ha en god veksling med det introverte og det ekstroverte fokuset.
Men det er forskjell på det alenetid og å ha, eller selvpålagt alenetid, altså sånn som jeg også elsker, men å måtte være alene. Yeah. Når man ikke har lyst, det er kjempestor forskjell å ikke dra på en fest fordi man ikke er keen på det. Yeah. Nydelig. Yeah. Og ikke være invitert på festen, men egentlig skulle ha vært der. Alt annet er nydelig. Selv om situasjonen er den samme at man sitter hjemme i sofaen.
Ja. Nei, men så, det er et kjempebra eksempel.
Det er, ja. Men du, hva med spirituell hvile? Den er kanskje, hva skal jeg si, ikke så vanlig nå. Her i Norge i hvert fall. Eller?
Ja, altså, nå tror jeg at på radaren plukket opp noe i forhold til at, eller på noe var i går, at man så mennesker som er tilhører en religion, er mer involvert i frivillig arbeid, som ofte fører til bedre helse. Det er liksom en veldig sterk sammenheng mellom de to. Mer medfølelse, mer kontakt med andre i sine communities, som igjen er sosialvile. Da Harvard Benson kartla denne avspenningsresponsen i 75, så han var kardiolog, by the way, og så på liksom hvorfor hva gjør pasientene mine, hva kommer hjerteinfarkt av, basically, og hvordan kan man reversere det. Da så han på TM, sånn transcendental meditasjon, som var svært på 70-tallet i Vesten, og så han også på bønn, og det var litt kontroversielt, men så at det også var en sammenheng der, men det tenker jeg handler også om at man setter av litt tid til å liksom lande, hvis man har en praksis, det er en form for praksis. Sånn jeg forstår spirituell hvile, så handler det om å reversere det her fokuset som man noen ganger får når man er i alarmberedskap. Og hele verden står og faller på mine skuldre. Alt handler om meg, og det igjen det er en sånn biologisk funksjon, at det å bli selvopptatt hjelper din egen overlevelse eller kamp. Så det å tenke at det er noe som er litt større enn selv, om det er naturen, og mange får jo en sånn følelse av å gå på fjell og være i skogen, og kunne lene seg inn i en følelse av at jeg har ikke ansvar for alt i hele verden. Det er ikke jeg som driver alles dager fremover. Som er lett å, om det er liksom underbevisst, det er lett å tenke at liksom, det er jeg som holder i alle tråder. Så det å kunne lene seg inn i om det er på en måte følelsen av det, ja, menneskeheten, vi er et stort fellesskap, vi gjør dette sammen, eller en følelse av at naturen har sin egen, det er ikke opp til alle menneskene nødvendigvis, eller å tenke at det er en gud, eller ikke sant, hva det noe enn skulle være, så å kunne lene seg inn i det kan gi en form for hvile.
Det tror jeg også. Og så er det jo litt det du sa med å gi også, fordi da skifter man jo også fokus fra seg selv til andre. Så får man kanskje et mer sånn følelse av at man har noe som så man har for mye av, på en måte. Altså når man gir enten det kunnskap eller hva som helst, så det et overskuddsfenomen.
Yeah.
Mens man kanskje lever litt I sånn scarcity samfunn, hvor man skal ha mye mer hele tiden. Mens når man skifter fokus på å gi, enten det å gi en klem, eller gi av kunnskap, eller gi av penger, eller noe sånt, så havner man I en litt sånn annen modus, og det jo også en form for hvile, egentlig.
Ja, det tenker jeg også. Og en form for å høre til. Da jeg ble så utbrent at jeg ikke kunne jobbe, det vondeste med det, å være I en seng og et mørkt rom lenge, var å ikke føle at jeg hadde noe som noen trengte.
Mm.
Så jeg tror det en sånn... Når man mistenker folk for å på en måte ville snike seg unna, så tror jeg ikke man tar det inn I regningen helt, fordi det ikke noe godt å ikke være trengt.
Ja, og ha betydning for andre på et annet vis.
Dine ressurser liksom, I helheten.
Ja. At man føler seg litt usynliggjort. Da.
Ja, ja.
Det gjør man jo, for det jo en del av verdien med jobb.
Ja.
Jo det at man gjør noe for andre, samme hva det Men det at man faktisk har betydning for noen, da, for eksempel. Men det har man jo selv om man ikke I jobb, tenker jeg. Men det en av de viktige tingene med å jobbe.
Mm.
Og få penger, men ja. Men du, hvordan gjør vi det her I hverdagen? Altså, det jeg litt nysgjerrig på. Nå har vi jo lært at det ganske mange ulike former for ville, så det ikke så himla vanskelig, ikke sant?
Mm.
Men så det vanskelig.
Jeg liker å bruke noen verktøy eller noen teknikker. Og det jo sammen det meste, det å ha en verktøykasse, så man kan rote litt I og se hva jeg trenger nå.
Ja, perfekt. Vil du dele et par?
Jeg kan gjøre det. Jeg synes det veldig godt med sånn ledet avspenning. Og selv om jeg for å skru av alle dype dingser og sånn, så tenker jeg at det et godt verktøy å laste ned en app, eller... Jeg veldig glad I å bruke noe som kalles for yoga nidra, som en sånn veldig gammel tradisjon. Hvor du, I denne sammenhengen da, ligger nede, og så blir du snakket gjennom en form for avspenning. Og en del av det en kroppsscan, og så det ulike. Det kan være ulike visualiseringer. Og det I forhold til det med at hodet snakker.
Mm.
Så hvis du har noe hodet kan hekte seg på, eller frontalkorteksten kan liksom, ok, nå lener jeg meg på den stemmen her, holder fast I den, så kan det gi en ganske god avspenning.
Det type på YouTube eller en app eller hva som helst?
Ja, har vel hatt Yoga Nidra. Det også noe som heter Yoga Nidra Network, hvor det finnes Yoga Nidra på alle språk, og det kostnadsfritt, eller med donasjon.
Mm. Okay. Så kult.
Noe på norsk også. Det synes jeg et veldig godt verktøy. Og så prøver jeg selv å gjøre det omtrent hver ettermiddag, fordi da har man vært oppe noen timer. Og det liksom, det jo da med I forhold til siesta, det å på en måte kunne gå nedregulere nervesystemet, få den gode hvilen, og så har man litt mer batteri de resten av ettermiddagen og kvelden.
Ja, fordi det jo før I tiden, så jeg husker at både mamma og pappa og mine besteforeldre, de hvilte.
Ja.
Ettermiddagen. Alle gjorde det.
Ja.
I hvert fall I min familie.
Ja, ja.
Og de fikk gjort det masse. I hvert fall mine besteforeldre var de mest produktive folka jeg vet om. De hvilte alltid.
Ja.
Ja. Eller farmor sov kanskje på glamour, men jeg tror det var hennes hviling, og da sa hun ut farfar. men ja, det litt det samme. Altså på ettermiddagen å ta en liten time-out før kvelden igjen nok nyttig, ja.
Og forskning på søvn og sånn støtter jo det at vår naturlige biorytme ikke nødvendigvis å sove alle våre timer I en bolk, eller heter jafs. En søvnforsker som jeg skriver med snakker om polyfasisk soving, at det naturlig for oss å ta en kortere søvnfase eller et eller annet litt på ettermiddagen. At det var den industrielle revolusjonen, at vi organiserte oss fordi det var mer logistisk, altså det var logistiske grunner til at det var mer praktisk, for å tilpasse oss produksjonssamfunnet allerede da.
Men det veldig deilig med ettermiddagsblunn. Jeg elsker det.
Ja, ja, ja.
Gjør det aldri. Men eller, nå som gravid så prøver jeg å legge litt på sofaen med beina opp litt oftere.
Ja.
Og jentene har liksom lært seg til at... at jeg får hvile da, de kommer bort og koser og sånn. Men jeg synes jo det vanskelig, sånn apropos, du skal gi oss noen verktøy igjen, men apropos det å tillate seg å hvile, fordi jeg tror at det kanskje, det ikke hvile I seg selv som nødvendigvis så vanskelig, men det det at vi skal tillate oss det. For jeg jeg på 70% av min energi kanskje, når jeg gror et annet menneske, og det ikke så lenge igjen, og, og selv da så synes jeg det vanskelig at jeg ikke bare skal kunne gønne på, for man jo ikke syk, I hvert fall ikke når man I god form som gravid, men jeg produserer jo en organisme som skal ut I verden, og det jo en stor jobb, og likevel da så synes jeg det vanskelig, de dagene jeg kjenner sånn, I dag burde jeg egentlig bare ta det litt rolig, så har jeg en ganske hard indre dialog på hvorvidt det greit eller ikke.
Ja.
Og da må det være flere enn meg som også kjenner på det, og jeg synes det så rart at, at hvile skal være så problematisk, at man føler det som en svakhet som du skriver I boken, eller et nedlag da.
Ja. Jeg var så veldig perpleks over det. Og så det ja, hos folk som kom på yogatimen store helseproblemer, men fortsatt liksom, ja, kan du si, gønna på. Man skal liksom gjennom.
Ja.
Vi har en kultur som verdisetter aktivitet veldig, veldig høyt. Og alt som målbart og synlig får stående plass. Og det andre... Det kan ha noe med, jeg så litt på det forhold til puritanisme og pietisme og sånn, når det på en måte kom eller, I vår kulturarv, så det der med å ikke liksom stå med pluggen, altså det blir sett på med litt forakt da.
Ja, litt sløseri med tid.
Ja.
Hvis det ikke input-tid, eller hvis det ikke kommer noe produktivt ut av tiden, mm-hmm. så det sløseri da.
Og så I tillegg til det, kombinasjonen av det og en sånn markedsøkonomi som sånn... vi skal helst produsere og konsumere hele tiden. For når vi ikke da, på jobb, så skal fritiden også være stappet.
Mm, ikke fritid.
Nei.
Mm.
Og det tror jeg filosofen Kaja Mell som snakket om det med at vi tror at frihet betyr å velge alt, men frihet betyr også friheten til å velge noe bort.
Mm.
Og den friheten vi ikke så gode på integrere I oss selv, eller den ser vi kanskje ikke engang.
Nei, det vel fordi den ikke blir ansett som så viktig da, for eksempel. Vi skal jo snart lære litt mer om hvorfor det viktig, men et par verktøy til har du det, for nå har du snakket om yoga nidra, jeg håper litt.
Yeah.
Det noen andre, og så har vi snakket om liksom, å gå tur og strikke og stille I hagen og sånn, men det noen andre teknikker du bruker for å hvile? Eller som du anbefaler? Du driver med yoga tydeligvis.
Ja, som også hvile I bevegelse på den måten at det at pusten så integrert med på å nedregulere nærmest sånn at du hele tiden I en parasympatisk hvis du ikke liksom, nå har yoga blitt ganske bredt, så du kan liksom gjøre yoga hengende I taket og på et surfbrett og liksom med klær uten klær opp ned bort frem og så det kanskje ikke alle disse her yogaformene som fokuserer like mye på å regulere nervesystemet, noe kanskje bare en hype som varer litt, og det morsomt, og du får brukt kroppen. Men I utgangspunktet så var systemet ganske opptatt av å ta vare på nervesystemet som en del, og hvile en veldig integrert del I det.
Mm.
Det alltid hvile I en yogaklasse, selv om mange skulker.
Ja, men det den vanskeligste delen da.
Det.
Ligger på slutten.
Mhm. Og folk ligger under teppet og sender meldinger og klør I beina, og man må bare være... så man må bare på en måte akseptere at sånn det nå. Og etter hvert så virker det som om den motstanden brytes ned, og så det de som vanskeligst å få opp igjen etter avspenning.
Ikke sant?
Når man først liksom opplevd den gode hvilen.
Jeg synes det kjempevanskelig.
Mm.
Det må jeg si. Å ligge der med teppet over meg eller noe sånt, og alle bare, og jeg bare, herregud.
Ja, yeah. men det jeg sånn her, når man føler selv at alle har ting på stell, når man sitter I en meditasjonsrom, og folk sitter, og du kanskje åpner et øye så vidt, og så ser du folk rundt deg, men hvis du hadde hatt sånn snakkebobler over hodene til folk, så hadde det vært kaos.
Det hadde vært mye rart.
Ja, det tror jeg.
Husvask og I det hele tatt. Vi må snakke om hva vi vinner på å la være.
Ja.
For det så mye.
Ja.
Og jeg tenker at jeg har prøvd å få frem litt sånn I dag at sånn, hvile har en verdi I seg selv.
Ja.
Men jeg må innrømme at som person så blir jeg mer motivert av å vite at jeg vinner en del på å hvile.
Det tror vi alle fungerer sånn.
Så du har nevnt at vi blir mer empatiske.
Mm.
Og det ikke dumt.
Altså, det en positiv spiral om vi, fordi vi trenger å føle oss ivaretatt, og det godt å bidra og få lov å ta vare på andre også, når det her står i, en, i et balanseforhold til hverandre, på noe vis. Jeg opptatt av det fordi jeg synes det skremmende med den retorikken som får mye mer taletid i mainstream-media nå, med at noen mennesker dårligere enn andre, det noen andres feil, vi kan ikke ta imot flyktninger. Og jo mer stresset vi jo mer åpne vi for den type retorikk, fordi vi går i overlevelsesmodus. Så når jeg fant en del forskning på at det å hvile gjør oss mer empatiske, gjør oss mer kapable til å vise medfølelse med andre, så tenker jeg at da handler ikke hvile om hva det jeg trenger akkurat nå, og det ikke en egoistisk ting å gå og legge seg på sofaen. Hvis jeg blir lettere å ha med å gjøre, og jeg tror ingen har møtt noen sånn, stressa sjefer som diplomatisk, man blir ikke mer diplomatisk, raus eller medgjørlig av å være i alarmberedskap.
Det ikke da jeg på mitt beste.
Når jeg ser tilbake, alle de gangene jeg oppfører meg som en skikkelig dass, så det jo fordi jeg tror jeg har veldig dårlig tid, jeg tapper meg for mye, det øker konfliktnivåer, eller sånn, altså, ikke sant? Så da ser jeg at dersom vi tok oss den tiden til å hvile, så det faktisk ikke bare noe vi gjør for oss selv, vi gjør det for folk i familien vår, vi gjør det for folk på jobben, nabolaget, og de ringene kan bare bli større og større. Så når noen kommer og prøver å fortelle oss at det lurt å hate noen, så har man mer immunforsvar.
Ja, ikke sant?
Og det trenger vi, fordi det mye spenninger i verden akkurat nå, og vi trenger å ta vare på hverandre.
Og så gjør det oss, vi blir mer kreative og intelligente av ville. I like.
Ja, ikke sant?
Det gjør jeg, ass. Ja. Det må jeg si at det... Men det kan også skrives på en annen måte for å bruke stress, da, at når vi blir stresset, så fungerer jo ikke hjernen vår optimalt. Så det å ta små pauser i løpet av dagen gjør oss rett og slett gladere, smartere og mer produktive.
Ikke sant? Men vi kan ha det, liksom.
Ja, det jo det tre ting jeg keen på, da. Så det, men da kan det være små pauser i form av å prate med kolleger, eller ha et stille rom på jobben hvor man kan ligge med bena høyt eller et eller annet, så funker hjernen bedre, rett og slett.
Og da må vi skru av, sånn at vi ikke skru av Snapchat, Facebook. Altså,
ja, de må ikke være i samme rom.
Sånn at det ikke, så man tenker at man hviler, men det mer en slags avkobling, kanskje, og tilfører seg selv mer stimuli, sånn at du faktisk tillater hjernen din å operere på andre frekvenser.
Ja, for det det synes jeg er interessant, da vi trakter etter alfa-frekvensen, ikke sant?
Ja. Så når vi sitter her nå, antagelig, så på en slags beta-frekvens når vi snakker og tenker og litt her i pannebrasken, hvor vi trenger å bruke de ressursene i hjernen. Og så delta-frekvensen, hvor man helt man sover, og så det teta som litt sånn hypnotisk, men det vi opptatt av den alfa-bølgefrekvensen. Og det var kjempespennende, jeg fant noe forskning fra NTNU, som hele verden på en måte litt opptatt av, for de så at det var en direkte sammenheng mellom det å være på alfa-bølgefrekvens, da vi ikke veldig konsentrerte, men vi henger litt mer ut bak her. Fordi det var en direkte sammenheng mellom det og det de kaller for divergent tenkning, da, som en annen måte å si tenk utenfor boksen.
Litt fjongere.
Ja. Kanskje passer litt bedre inn i en sånn her forskningssak. Men at vi... og det som skjer når vi ikke er i der hvor vi er nødt til å konsentrere oss, at hjernen får lov å koble sammen punkter på egen hånd. Og en definisjon av kreativitet det med å se og koble sammen på nye måter og se andre løsninger. Og den har vi ikke tilgang til hvis vi i hver pause driver og scroller på mobilen eller tillater oss å bli invadert av nye inntrykk. For det ikke det hjernen trenger. Den trenger dødtid, rett og slett, for å fungere optimalt. Og da tror jeg også i forhold til inntrykk, samtaler man har, at det trenger å fordøyes, akkurat som man ikke kan spise hele tiden. Det, maten må få lov å gå gjennom tarmer og alt sånt her, og fordøyes, så vi kan ta opp det vi trenger, og gi slipp på det vi ikke trenger, og trenger på en måte syken vår også. Og når vi ser veldig mange barn og unge nå med psykiske problemer og sånn, så tenker jeg at det kanskje står litt I relasjon til at de har mindre tid, hvor de ikke stimulert på en eller annen måte utenifra.
Mm.
Fordi man trenger å restituere, rekreere. Ikke sant? Det som en sånn liksom bakmesteren på lov å styre litt på innsiden.
Jeg synes at det I seg selv altså motivasjon I massevis for meg.
Mm.
Men jeg må også si at det var ganske motiverende å lese at vi får bedre orgasmer av å ville litt, vi kvinner.
Ja, det helt vesentlig. Jeg var helt... Da jeg kom over de tingene der.
Så... Da la dere deg på sofaen, si. Nei, Nei, men det jo helt... Litt sånn logisk også, at når man stresset, så vet jo alle at det ikke da du keen på sex.
Det ikke det.
Altså, I det hele tatt. Men det at man kan hvile seg til kanskje lengre og kraftfullere orgasmer og sånn,
mm.
det må jeg si en skikkelig fin gulrot på tampen av denne episoden her. Men hva det som så viktig med sex for kvinner?
Ja, nå ble jeg sånn kjempekreativ, kjente jeg.
Ja, kjør på.
Det fordi... egentlig en fin overgang fra kreativitet, fordi det en neurologisk forbindelse mellom hjernen og vaginaen, og den har vi bare tilgang til når vi I parasympatisk modus. Og den påvirker hjernen, så vi kan ha sånne helt enormt sterke og kraftige orgasmer, og da lyser de samme stedene I hjernen opp, som lyser når vi har sånn kreativt overskudd. Og Naomi Wolf, som jeg lener meg på nå, som har skrevet boka Vagina, The New Biography, som helt gull, og som alle som har vagina, kommer til å møte en vagina, interessert på noe vis, burde jeg lese. Hun så på... kvinner I litteraturhistorien når de hadde en seksuell oppvåkning og hva som skjedde I deres forfatterskap I forhold til at de ble mer kreative eller man kunne på en måte se det I teksten at den ble rikere og dypere så det som hendte med henne var at hun hadde en neurologisk en avkobling eller at det var noe I ryggraden som gjorde at den neurologiske forbindelsen ble brutt da. Og så merket hun at hun fikk bare sånne veldig lokale orgasmer sånn og var sånn, litt sånn utilfredsstilt, og ikke fikk den der følelsen av tilhørighet, og den der totale avspenningen du kan få når du får sånne kraftige orgasmer. Så da begynte hun å undersøke det, og da tenker jeg I forhold til vårt sånn, kulturelle, seksuelle narrativ, som litt sånn en quickie her, eller helt hysterisk I de fleste Hollywood-filmer, hvor det ikke på en måte...
man kaster ikke BH'en en gang, og så kommer man samtidig av vaginal penetrering.
Ja, det helt topp.
Mm.
Og når vi tenker på liksom, hvor mye ja, som du sier da, til og med I liksom, tredje trimester, eller sånn. Ikke liksom, for man skal da, hvor kvinnekroppen har en ganske stor, eller fulltidsjobb med å gro en person, så og man tenker at man skal ikke hvile en gang da. Ja, ikke for å henge ut deg.
Men, jeg tenker det vokser seg inn, jeg mer uten baby I magen.
Jeg også kjenner at du liksom har en biologi som kanskje trenger noe annet enn det vi gir den, hvor vi skal bare stå på, vi skal klare alt, fordi vi må bevise at vi ikke bare vi like gode, vi må rettferdiggjøre vår rolle, liksom, kanskje på en arbeidsplass eller en lederrolle eller noe sånt. Og så har vi masse ansvar for familien, vi har masse ansvar oppover og nedover, I forhold til generasjonene. Vi tar veldig mye sosialt ansvar for nettverk. Kroppspress, jeg vet ikke, altså det bare sånn her. Så det ikke rart at vi ikke klarer å være utvilte nok til å kunne både ha lyst, men også kunne få så mye ut av det, som ligger der som en gave I vår egen biologi.
Ja, for det jo, det snakket vel med Bianca I den episoden om sex, og at klitoris har 8000 nervendinger, og den jo bare der for at vi skal ha klimaks.
Ja.
Så vidt vi vet, så har den ikke noen annen funksjon, men Nei. Den utløsningen man får ved en orgasme har jo masse følger for hormonsystemet vårt, og det skriver du om, og også om immunforsvaret og alt sånt der. Så sånn sett så har den jo en funksjon utover at det ganske ålreit
ja.
Å få en orgasme.
At det har helse, vinner helseeffekt på det også.
Ja.
Men jeg tenker at det hadde vært fint for en del menn å vite det, eller, og damer som har sex med damer, og generelt egentlig. At det finnes en forbindelse mellom det parasympatiske systemet og det å ha tilgang. Da. Fordi hvis du får høre at du er så frigid, og du ikke har lyst nok, så får du en skyldfølelse på toppen av det hele, ja. Som i hvert fall ikke gjør deg kåt.
Nei.
Sånn at vi må, det er litt kunnskapsløst, og derfor er det sånn at jeg går rundt med denne vagina-boka og liksom rister, eller holder den opp, for jeg tenker at det her er kunnskap som, når man leser det, så er det, det gir så mening.
Og det, men det kan man kanskje ta litt ansvar for selv.
Ja.
Og så må jeg nevne at man kan jo fikse, man kan godt fikse en ganske god orgasme selv også.
Absolutt.
Trenger ikke en partner for det, men så er det sånn at hvis man sitter fast i et problem, så kan man onanere litt, og så blir man mer kreativ etterpå.
Ja.
Ja. Tips til alle som skal ha eksamen eller sitter fast i et problem.
Skrivesperre.
Ja.
En forfatter som jeg veldig glad i, en mann da, som sier når han står fast, så bare begynner han å skrive litt sånn erotisk novelle, sånn at han selv liksom kommer inn i det. Jeg vet ikke om han onanerer, han sa han ikke noe, det er like greit, jeg vil ikke vite det. Men ja, så man kanskje kobler seg på
liksom den erotiske kreftene. Ja,
ikke sant? Fordi det er jo lysten, det er jo sånn man lager nye mennesker, den krever veldig kreativ energi, men det er jo også den... ikke sant? Det er jo kreativ energi og livsenergi, tenker vi, er i yoga-filosofien, det er litt samme energien. Så når vi blokkerer i forhold til det her med intelligens og kreativitet, når vi alltid tillater oss å bli invadert av liksom, selskaper som Google og Snapchat, jeg vet ikke. Altså, når vi som mennesker tror jeg vi trenger å ha tilgang til vår kreativ energi og skape ting og sånn, og så har vi nå, det er så mange som slåss om oppmerksomheten vår, fordi likeklikk og sånne ting er det, sånn det er det de trenger av oss til alle døgnstider, som gjør at vi ikke oppmuntres i så stor grad kanskje til å få lov å skape og være kreative selv, som også gir en form for hvile, om det er å strikke, om det er å tegne, om det er å skrive, synge, male, danse, bake.
Ja. Jeg tror det må bli siste ord. Hva er det, men bare sånn siste, aller siste, hva kan de som hører på og jeg gjøre for å hvile litt ekstra i dag?
Gjøre mindre.
Gjøre mindre?
Jeg tror det.
Ok, en ting mindre ut av kalenderen. Ja, jeg skal ta meg den. Takk, Siv.
Tusen takk.
Sånn, jeg håper du blir mer inspirert til å hvile med god samvittighet etter denne episoden. La oss si at jeg øver meg så godt jeg kan. Men det er ikke alltid lett. Inntil vi høres på torsdag med Ingefær Shot, ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.